Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Vuosi 1970 oli käänteen tekevä vuosi maailman historiassa, mutta myös The Beatles-yhtyeen uralla. 60-luvun idealismi hippiaatteineen vaihtui kyyniseksi levottomuuksien vuosikymmeneksi. Beatles hajosi ja samana vuonna kaikilta jäseniltä ilmestyi soololevyt. Tämä jakso kertoo Beatles-vuodesta 1970. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tuosta 70 Beatlesin uralla alkoi itse asiassa nauhoituksilla, eli tammikuussahan Threadless meni studioon ja äänitti yhden kappaleen. Mikko, minkä vuoksi tämä tehtiin näin myöhään?
Joo, I Me Mine oli se viimeinen ihan kokonaan aloitettu uusi kappale, mikä äänitettiin. Kyllähän sitä oli siinä Get Back-sessioissa jo tapailtu, ja se tuossa dokumentissakin aika hienosti on esillä siinä aina välillä I Me Mine-niminen kappale. Ja sitten se Let It Be-elokuvaan tuli siitä pätkä, niin tarvittiin sitten siitä kunnon äänitys sitten sitä albumia varten. Tämä oli se syy, minkä takia se tehtiin vasta silloin. Siitä ei ollut kunnollista äänitettä. En tiedä sitten, kenen mielestä ei ollut, koska kyllähän niitä Get Back-nauhoituksia oli.
Niitä oli aika lailla.
Joo. Ja se, että miksi oli Threadless, tämähän on mielenkiintoista, koska niin kun tämä Threadless tavallaan syntyi jo tuossa kohtaa, ja sitten vuonna 1994 kaverit menivät uudelleen studioon tällä ihan samalla kokoonpanolla. Tosin niin kuin vähän eri syystä. Mutta tuolloin 70 tammikuussa niin John Lennon oli Tanskassa Yoko Onon kanssa. Oikeastaan koko kuukauden oli siellä. Ja hän ei vaan ollut paikalla. Sitten kolme muuta jäsentä sitten äänittivät se I Me Minen, ja sitten vielä Let It Be-kappaleeseen tehtiin päällekkäisäänityksiä.
Oliko, että soolo tehtiin tuossa vaiheessa ja jotain muutakin
pientä? Joo, se toinen kitarasoolo, se mikä on siinä albumiversiolla, niin se on siitä neljännen päivän sessiosta peräsi.
Ja tarkoituksena oli siis muodostaa soundtrack tälle elokuvalle, joka sitten ilmestyikin samana vuonna, ja sitten tätä elokuvaakin sitten valmisteltiin julkaistavaksi. Siitä tulikin sitten Beatles-yhtyeen viimeinen elokuva ja viimeinen albumi, joka julkaistiin. Mutta kuten tuossa aikaisemmissa jaksoissa ollaan vähän puhuttu, niin soolourathan lähtivät orastamaan jo tässä niin kuin ennen vuotta 70, ja John Lennon lähtikin alkuvuodesta studioon.
Joo, se oli ensimmäinen sitten tämmöinen soolosessio sinne vuoden 70 alkupuolella, eli heti palattuaan sieltä Tanskasta, niin hän oli tämmöinen ideologia, että hän alkaa julkaista tämmöisiä singlejä, jotka on ikään kuin tämmöisiä niin kuin tämmöisiä tosi niin kuin täsmäiskuja, vähän niin kuin sanomalehtityyppisiä, että hänellä on tämmöinen ajatus, että se pitää heti äänittää ja julkaista saman tien. Ja ensimmäinen tämmöinen lopputulos oli biisi nimeltä Instant Karma, We All Shine On, suluissa.
Jonka tuotti Phil Spector sitten. Spector oli maisemissa, oliko nyt näin, että Spector pyöri tuolla Lontoon suunnalla niihin aikoihin. Hän oli ollut ilmeisesti vähän semmoisessa niin kuin huonossa huudossa nyt tuolla Amerikassa, että hänen nämä viimeisimmät singlensä ja levynsä eivät oikein menestyneet. Ja mitä hän teki Lontoossa? Mä en oikeastaan itse asiassa ihan tiedä. Miksi hän oli siellä?
Joo, eli Spector oli sitten Lontoossa siitä syystä, että Alan Klein oli hänet kutsunut, ja alkusyy voi olla sitä, että John Lennon dikkaili niitä hänen, tai tietenkin kaikki Beatlesit dikkasi niitä Spectorin tuotantoja, ja se oli varmaan jonkunlainen tämmöinen haave, että saada hänet tuottamaan jotain, ja sitten Lennon ja Alan Klein kutsuivat hänet varta vasten Instant Karmaa tekemään ja se tehtiin yhden päivän aikana. Huhu kertoo, että se biisi myös niin kuin sävellettiin.
Samana päivänä.
Kaikki tehtiin tosi nopeasti ja se myös julkaistiin tosi nopeasti. Et se sessio oli 27. tammikuuta ja sitten se julkaistiin jo 6. helmikuuta. Että se ei niin kuin edes tänä digitaalisena aikana, mitä nyt eletään, niin se ihan noin nopeat julkaisut ei niin kuin normaalitilanteessa onnistu välttämättä.
Mutta olihan heillä oma levyyhtiö ja hyvät suhteet ja näin edespäin, että varmaan se senkin takia onnistui.
No varmasti näin.
Ja siitä tulikin sitten yllätyshitti, eli Lennonin tämä Instant Karmahan oli iso hitti ja mitä sä tykkää tuosta biisistä? Mun mielestä tämä on niin kuin hieno biisi ja hienosti tuotettu mun mielestä. Niin kuin Spector antaa sille semmoista niin kuin tiettyä jytkettä. Varsinkin tämä uusi miksaus, mikä tuli, niin tykkää siitä.
No mä nimenomaan just liputan tätä uutta miksausta. Et kyllä se on kasvanut vuosien varrella meikäläiselle se biisi. Et se ei silloin alun perin ehkä aloin kuuntelemaan näitä. Ei ihan sytyttänyt. Se oli vähän semmoinen raaan kuulonen ja vähän semmoinen holdittoman kuulonen jotenkin, mutta se on vuosien varrella kasvanut itselleni.
Solo-levyjä sitten ruvettiin rakentelemaan itse asiassa jo edellisenä vuonna, eli Ringohan lähti tätä ensimmäistä varsinaista soololevyään tekemään jo vuonna 1969 George Martinin kanssa.
Joo, George Martin toimi siinä semmoisena overall-tuottajana, mutta siihen haalittiin sitten erinäisiä sovittajia. Eli Ringon oli tarkoitus tehdä levy äitinsä lempimusiikkia, eli vanhoja 30-40-luvun ikivihreitä sävelmiä, amerikkalaisia viidestandardeja. Ja joka biisiin kutsuttiin sitten, ei nyt ihan joka biisissä ollut eri sovittajia, mutta siellä oli Quincy Jonesia ja oli englantilaisia ja jenkkiläisiä, niin kuin vähän jopa sieltä niin kuin jats-genrestä, Richard Perry, Morris Gibb oli yksi Bee Geesin kaveri, ja jopa Klaus Forman sovitti yhden kappaleen sille.
Aha, sitä mä en tiennytkään. Joo, okay.
Elmer Bernstein, aika kovia nimiä.
Totta,
oli tässä mukana. Ja sitä ääniteltiin siinä pitkin syksyä 69 ja sitten alkuvuodesta 70 Abbey Roadin studiolla, Trident studiolla, Morgan studiolla ja Los Angelesissa A&M studioilla. Tämmöinen aika iso tuotanto oli tämä Sentimental Journey -albumi.
Se myi ihan mukavasti, ei nyt ollut mikään semmoinen ihan joka paikassa ykkönen, mutta yleisö otti sen vastaan, varmaankin Ringon vanha tämmöinen fanipohja otti sen niin kuin sillä tavalla haltuunsa, mutta lehdistössähän se lytättiin ihan totaalisesti. Muistaakseni yksi tämmöinen siteraus oli, että Ringo on halunnut äänittää hänen äitinsä lempikappaleita. Toivottavasti hänen äitinsä edes piti tästä. Mutta näin jälkeenpäin, kun mä sitä levyä tuossa joku päivä kuuntelin, niin ei se nyt ihan huono ole.
Ei se ole huono ollenkaan. Mun mielestä se on tosi semmoinen. No on se, aina kun puhutaan Ringosta, niin siinä on joku semmoinen hellyyttävyysaspekti mukana. Se Ringo tekee oman näköisiä niistä biiseistä. Mutta se on niin kuin, sehän on siis ihan taitavasti toteutettu. Ei siinä ole mun mielestä mitään vikaa. Mä kuuntelen sitä ihan mielelläni.
Siinä voi olla myöskin yksi tämmöinen aspekti, että minkä takia sen vastaanotto oli vähän huono, oli se, että se oli varmaankin ensimmäinen tällaisen niin kuin pop kautta rockmuusikon tekemä tämmöinen swing viihdelevy. Nykyään hän, niin kuin, sehän kuuluu suurin piirtein jokaisen uraan tehdä vähintään yksi tällainen levy.
Näitähän nyt on tehty.
Rod Stewartin sarjat ja sitten Paul McCartney on tehnyt oman swing-levynsä.
Ronan Keating,
Robbie Williams.
Joo,
siis niin lista on loputon. Nykyään se on semmoinen niin normijuttu, että jossain vaiheessa pitää tehdä yksi tämmöinen levy. Mutta silloin se oli uutta. Se oli niin kuin se, että miksi tämmöinen on tehty, niin kuin tuli heräs kysymyksenä.
Ja tämä levyhän oli pitkään aika lailla saamattomissa. Painosmäärät ei ollut mitenkään hirveän isoja. Tuossa on hieno kansikuva tuossa levyssä. Se on otettu Liverpoolissa siinä Ringon lapsuuden kodin vieressä on semmoinen pubi kuin The Empress, joka on vieläkin olemassa se pubi.
Joo.
Se on semmoinen yksi pyhiinvaelluskohde Liverpoolissa, niin toi Sentimental Journeyn kansikuva on siitä pubista.
Joo. Paul McCartneykin lähti tekemään ensimmäistä sololevyäänsä tuossa jo 69 vuoden puolella loppuvuodesta. Ainakin joidenkin lähteiden mukaan niin hän äänitteli vähän niin kuin demoja kotona ja vähän kokeili äänittämistä. Hänellä oli itsellään tämmöinen käsittääkseni neliraituri, jota hän sitten raahaili aina myöskin sinne Skotlantiin asti. Ja suunnitteli, hän ei varmaan ehkä suunnitellut levyn tekemistä varsinaisesti ihan siinä vaiheessa, mutta vaan teki tämmöisiä demoja ja biisiaihioita ja tämmöisiä näin, joissa hän soitti sitten kaikki instrumentit narulle. Joku on tulkinut sen, että kun John Lennonin ensimmäinen kunnon soolosingle nousi ykköseksi, niin Paul McCartneykin vähän niin kuin heräsi, että pitäisiköhän hänenkin tehdä jotakin niin kuin levyä, ja että se olisi niin kuin ikään kuin laukassut sen, että hänkin sitten niin kuin tosissaan rupesi tekemään sitä ensimmäistä soololevyä. Tiedä häntä, mutta se, kyllähän toisaalta Johnnylla ja Paulilla oli vähän tämmöinen kilpailu, että aina kun joku meni naimisiin, niin toinen meni perässä ja vähän silleen.
Joo, näin se meni, ja vähän sitten jopa tässä 70-luvun alkupuolella niin niistä toisten tekemisistä myös vähän irvailtiin.
Joo.
Tavalla tai toisella.
Kyllä.
Joo.
Mutta alkuperäinen myytti tässä McCartneyn ekalla levyllä ollut se, että hän olisi äänitellyt ne pelkästään tuolla Skotlannin möksällään, mutta näinhän ei ihan ole.
Ei, kyllähän tätä on tehty ihan Abbey Roadilla ja just siellä Morgan Studioilla on äänitetty suuri osa näistä biiseistä. Et toki siinä kotinauhoituksia on, mutta se on yleensä, kun tästä levystä puhutaan, niin puhutaan siitä, että se on tehty kotona.
Mutta sen verran, että hän soittaa kuitenkin kaikki soittimet tässä itse, että se on semmoinen niin kuin do it yourself -meininki, mikä tästä tulee läpi. Silloin kun tämä levy ilmestyi, niin tämähän otettiin yleisön puolelta jälleen kerran vastaan hyvin, eli tämä myi ihan kohtuullisen mukavasti, mutta sitten taas lehdistössähän tämä lytättiin aivan täysin. Tätä jopa niin kuin ihmeteltiin, että miksi tämä levy on niin kuin julkaistu. Se kuulosti aikalaisten korviin hyvin semmoiselta riisutulta ja hyvin niin kuin oudolta.
Ja vähän keskeneräiseltä. Vähän
niin kuin keskeneräiseltä, että niin kuin kaikki niin kuin ihmiset, että mikä tämä levy niin kuin oikeastaan on. Tämä kuulostaa niin kuin demolta, paitsi Maybe I'm a Maze siellä niin kuin levyn loppupuolella, niin sehän on semmoinen hieman parempi tuotanto.
Joo, ja sitten joku ehkä se Every Night, se on kanssa aika semmoinen.
Kyllä.
Kokonaisen kuuloinen biisi, mutta valtaosa on hyvin semmoista niin kuin demomaista materiaalia.
Kyllä, mutta tämän levyn vastaanotto myöhempinä aikoina on sitten ollut toisenlainen, että tämän levyn maine on niin kuin kasvanut vuosien mittaan, ja nykyään tämä niin kuin on ihan niin kuin klassikkoalbumin
veroinen. Joo, se on käynyt aika monelle makkalevylle, että jopa tämä, niin kuin, mistä puhutaan sitten myöhemmissä jaksoissa, joku Wings Wild Life, mikä oli siis niin kuin, silloin kun se ilmestyi, niin jopa varmaan tekijöidensä mielestä vähän semmoinen, että ei tämmöistä olisi pitänyt julkaista. Mutta siis, että sekin on jopa kasvanut tässä. Et näitä, kun maailma muuttuu ja perspektiivit muuttuu ja musiikin tekeminen muuttuu ja silleen, niin sitten siihen tulee ihan eri näkökulma näihin vanhoihinkin julkaisuihin. Että nämä monet makkalevyt on niin kuin noussut, ja toki niiden eteen on ehkä semmoista pientä markkinointityötäkin tehty, että kun on tullut näitä uudelleen julkaisu sarjoja, tämä Archive Collection, mikä on edelleen kesken tämä sarja, niin ainahan niiden levyjen kasvoja pestään vähän siinäkin kohtaa, kun julkaistaan uudelleen. Mutta siis listasijoituksethan oli hyviä. Et ykköseksi menikö Jenkeissä ykköseksi ja UK:ssa kakkoseksi. Että tosi hyvä listasijoitus. Ja mielenkiintoista tässä vielä tässä 70-luvun alkupuolella oli se, että tämä Britanniassa varsinkin tämä politiikka näiden sinkkujulkaisuuden kohdalla jatkui. Eli niin kuin, että levyiltä, albumeilta ei välttämättä julkaistu mitään sinkkuja, eikä tältäkään. Vaikka joku Maybe I'm Amazed olisi ollut ihan niin kuin ehdoton single-biisi, mutta sitä ei vaan julkaistu tässä kohtaa.
Mikä ensimmäisen varsinaisen soololevyn teki myöskin hyvin merkittäväksi oli se, että sen mukana julkaistiin lehdistötiedote, josta tulisi, voisi sanoa, ehkä tämmöisen jopa surullisen kuuluisa, jossa on tämmöinen niin kuin kysymysvastauspaperi, jossa Paul McCartneylta ikään kuin kysytään kysymyksiä, hän vastaa, ja siinähän todetaan, että Beatles ei enää aio toimia yhdessä. Ja tämä oli yksi, mikä tämän levyn maineeseen myöskin vaikutti. Mikähän ihme siinä oli, että tämmöinen lehdistötiedot piti laittaa levy mukaan? Se oli hyvin outo ratkaisu.
Siihen liittyi tämmöinen episodi, joka edelsi tätä hommaa, tai koko levy julkaisua ylipäänsä, niin Ringo kävi kuuleman mukaan niin kuin Paulin ovella sillain puhumassa, että kun häneltä on tulossa tämä soololevy ja sitten kun tulee tuo Let It Be-levykin tuossa, niin että voisiko Pauli niin kuin siirtää tämän oman levynsä julkaisupäivää. Ja Pauli ei sitten niin kuin yhtään digannut tätä asiaa, että se niin kuin suuttu siitä, että kyllä hän julkaisee levynsä just silloin, kun hän itse haluaa. Ja ehkä se oli osa syytä ja konflikti siihen, että hän sitten teki tämmöisen omakätisen haastattelun sinne, sisällytti siihen levyyn. Ja sehän nyt tietenkin räjäytti uutiskynnyksen ihan täysin.
Se sitten vaikutti myöskin Paul McCartneyn tämmöiseen julkikuvaan, koska McCartneyhan oli, voisiko sanoa, Beatlesista ehkä se puhtoisin maineeltaan, ja hänen maineensa niin kuin oikeastaan lähenteli sitä, että hän nyt tärveli Beatles-yhtiöstä lähtemisellään yhtyön maineen, ja hänestä tuli semmoinen niin kuin tällainen PR-katastrofi, jos näin voisi sanoa.
Joo, kyllähän se vaikutti, ja sehän oli tosi, tosi pitkäkestoinen vaikutus sitten, että tietyssä mielessä se palautui siinä 70-luvun puolivälissä, mutta toisaalta se ei palautunut oikeastaan ennen kuin 90-luvun puolella. Hänen sellainen niin kuin maineensa ja se merkityksensä tunnustettiin sitten niin kuin uudelleen vasta 90-luvulla.
Se on ihan totta. Ja näin sitten virallisesti Beatles hajosi, ja sitten sen jälkeen hän ruvettiin tekemään paljonkin lehtijuttuja ja asia pääsi isoihin kirkuviin otsikoihin. Ja tosin John Lennonhan oli lähtenyt jo edellisenä vuonna yhtyöstä. Hän ilmoitti sen jo syyskuussa 69, mutta se pidettiin ikään kuin salassa. Mutta Paul McCartney halusi syystä tai toisesta tehdä tällaisen julkitulon sitten tässä kohtaa.
Kyllä. Mä oon monesti miettinyt, että mihin kohtaan se oikein ajoittuu, kun tämäkin on näitä myyttejä, että Pauli vetäytyi sinne Skotlannin farmilleen juomaan viskiä pitkäksi aikaa. Mutta kun mä oon lukenut näitä kaikkia kalentereita, missä kerrotaan päivä päivältä, mitä Beatlesit teki, niin mä vähän ihmettelin, että missä vaiheessa hän mukaan niin kauhean pitkän aikaa ehti siellä ryyppäämään.
Ei varmaan kauhean pitkään. Pitihän sitä levyäkin tehdä ja kaikkea muuta. Että
oliko se niin kuin 69 syksyllä vai oliko se vasta tässä 70 vuoden?
Olisiko ollut vain vuoden vaihde niin, mahdollisesti?
Niin.
Nämä on tämmöisiä vaikeita, tuskin Paul enää itsekään muistaa, että onko tämmöistä edes tapahtunutkaan, se on taas toinen. Näin, ja toki sitten Georgillahan alkoi myöskin äänityshommelit.
Joo, ja se oli ehkä sitten, jos puhutaan kunnianhimosta, niin se oli tämän vuoden selkeästi kunnianhimoisin projekti, eli All Things Must Pass-levyn nauhoitukset alkoi siinä toukokuun loppupuolella. Ja Phil Spector oli mukana sitten siinäkin.
Mm. Phil Spector oli tosiaan kaikkien näiden Beatles-jäsenten idolia. Phil Spector tuli sitten mukaan tähän projektiin ja antoi oman panoksensa tälle levylle, mutta kuten ehkä monet Phil Spectorin historia tuntevat tietävätkin, niin Spectorillahan alkoi jo noihin aikoihin olla aika paha alkoholiongelma ja muutenkin hän oli hyvin tämmöinen epävakaa henkilö. Hän ei varmaankaan nyt ihan kaikkia raitoja tuolta All Things Must Pass-levyltä tuottanut, mutta Georgein kanssa kun tehtiin yhteistyötä, niin kyllä sitä saatiin sitten aika eheä kokonaisuus sitten loppupelissä.
Joo, nämä äänitykset kesti 5 kuukautta. Niitä tehtiin Abbey Roadilla ja Trident Studiolla Lontoossa. Aikamoisen muusikkolauman avustuksella. Jopa Phil Collins kävi nuorena poikana siellä sessioissa soittamassa kongarumpuja. Siitä on omia tarinoitaan sitten kertonut Collins itsekin jälkeenpäin. Ne oli isot sessiot ja tämä oli ehkä niin kuin Georgein kohdalla, toki hänellä näitä biisejä oli, että monet näistä biiseistä hän oli ollut jo siinä Get Back-sessioissa mukana ja osa oli varmaan vanhempiakin biisejä. Että hänellä oli biisejä, koska ei niitä Beatles-levylle mahtunut koskaan 2-3 enempää. Niin biisejä riitti ja tämä oli ehkä ainoa kerta koko Georgein elämän aikana, ehkä Cloud Nine oli sitten poikkeus tässä, että Georgia ohjasi niin kuin selkeästi jonkunlainen kunnianhimo. Että hän oikeasti halusi tehdä niin kuin näyttävän ja hienolta kuulostavan albumin, joka tulisi räjäyttämään pankin, ja niinhän se sitten teki. Mm. Että nämä oikeastaan kaikki sen jälkeiset levyt pitkälle sinne 80-luvun alkuun, ne oli enemmän sitten vähän sellaista, että soitellaan nyt tässä näitä biisejä pois hyvien kavereiden kanssa. Ja silleen, mutta tämä on jotenkin poikkeus. Poikkeus tämä, että tässä George oli kyllä parhaimmillaan siinä mielessä, että hän ajoi jonkunlainen kunnianhimo tehdä hieno levy.
Ja tripla-levy julkaistiin, joka on hyvin poikkeuksellinen formaatti muutenkin. Yleensä tämmöisiä tripla-levyjähän niin kuin vältellään, koska se on ensinnäkin aika kallista tuottaa, ja sen levyn hintahan on sitten aika kallis loppupelissä, mutta siitä huolimatta sehän nousi sitten lista ykköseksi ympäri maailmaa hinnasta huolimatta. Mutta oikeastaan tämä on tuplalevy, mutta siinä on semmoinen ekstra levy sitten tämä jamitteluosuus.
Oletko kuunnellut sen kolmannen levyn kuinka monta kertaa?
Kyllä mä sen pari kertaa on kuunnellut, mutta no sehän on niin kuin jamitteluahan se nyt vaan on.
Joo.
Että ei se niinku musiikillisesti silleen kestä, mutta sanotaan jossain taustalla, niin ihan mukavan kuulostahan se on. Claptoni vetää kitaralla. Mutta ilmeisesti Georgein sessiothan oli semmoiset niinku tosi hauskat ja mukavat. Esimerkiksi Monike on kertonut niistä tarinoita, kuinka siellä oli niinku kivaa tehdä sitä levyä. Siellä oli paljon ystäviä, he söivät ja juhlivat yhdessä siellä Georgein omassa linnassa ja äänittelivät ja jamittelivat ja tämän Georgein levyn tiimoiltahan syntyi myöskin yhtye näistä sessioista. Derek and the Dominos.
Ah niin, joo, se syntyi tässä. Mä en muistanut,
joo,
että se syntyi juuri tuossa.
Kyllä, eli Eric Claptonin seuraava yhtye, Derek and the Dominos, itse asiassa niin kaikki nämä jäsenet olivat mukana tällä levyllä ja päättivät sitten laittaa hynttyyt yhteen ainakin yhden levyn ajaksi, josta tuli ihan klassikko levystä myöhemmin. Mutta se kuvasti ehkä sitä jotakin sellaista, että George halusi tämmöisen niin kuin ison kollektiivin niin kuin ympärilleen ja ystävän. Ja hän oli ehkä siellä Delaney and Bonnie-kiertueella ja tavatessaan The Band-yhtyeen niin kuin tykästynyt tällaiseen niin kuin kollektiiviseen isoon tekemiseen, että ei ole mitään yksittäistä bändiä, vaan että kuka tahansa voi tulla sen soittamaan. Ja sehän oli vähän semmoista, että sitten kun joku tuli paikan päälle, hei, otatko sä tamburiinin ja hei, tuutko sä soittaa kitaraa, ja sitten siellä oli 6 tyyppiä soittamassa akustista kitaraa yhtä aikaa ja niin edespäin. Eli heillä oli niin kuin semmoinen, se myöskin kuuluu siitä levyltä.
Kyllä,
että se on hyvin välitön ja se mukava tunnelma siinä, joo, levyssä.
Ja tässä kyllä se Spector tässä kuuluu, että siinä sitten kun tämä julkaistiin uudelleen vuonna 2000 tuli semmoinen uusinta versio, missä kun George oli vielä itsekin elossa ja hän kertoi sitten siinä kansiteksteissä, että ehkä jos nyt saisi päättää, niin riisuisi vähän niitä kaikuja pois sieltä, mutta monasti nämä Spectorin tuotannot oli semmoisia, että ne kaiut ikään kuin liimattiin siihen nauhalle jo, eli ne tallennettiin siihen, että niitä on ihan mahdoton sieltä poistaa, ja nyt kun sitten viime vuonna tuli sitten tämä uusi miksaus, niin kyllähän se Spector siinä edelleen kuuluu, eikä mun mielestä tarkoituskaan, että pitäisi mitään täysin poistaa, että ehkä sieltä on vähän pystytty balansoimaan vaan hienommin nyt sitä uutta miksausta.
Joo, mä oon tykännyt siitä uudesta miksauksesta, että siinä joidenkin biisien kohdalla se on niin kuin parantanut sitä kuulokuvaa. Että se on hieno julkaisu kyllä kaiken puolin.
Ja My Sweet Lord -biisinähän tästä nyt tietenkin nousi suurimmaksi hitiksi, sitten julkaistiin singlenä sitten siinä vuoden vaihteessa. Ja lista ykkönen, ja aika iso biisi siitä on tullut.
Siitä on tullut iso biisi myöskin ihan niin kuin viime vuosinakin, että se on noussut Georgein tässä tuotannossa isoksi kappaleeksi. My Sweet Lord oli sikäli poikkeuksellinen julkaisu, että sehän on siis gospel-biisi. Tosin siinä on yhdistetty kristinuskoa ja sitten Hare Krishna filosofiaa. Lauletaan halleluja ja Hare Krishna yhtä aikaa. Ja Billy Prestohan julkaisi tästä oman versionsa, jossa muutama on enemmän sitä halleluja-osuutta, johtuen siitä, että Billy Preston on syvästi uskonnollinen kristitty. Mutta Georgein versiossa sitten tämä Hare Krishna taas tulee sitten siellä lopussa. Ja sehän George sanokin, että hän teki se vähän niin kuin silleen tahallaan, että ensin lauletaan halleluja ja sitten yhtäkkiä ihmiset huomaavat laulavansa Hare Krishnaa siellä kuorossa. Ja tämmöisen niin kuin uskonnollisella teemalla niin kuin harvoin julkaistiin mitään pop-singlejä, että se oli hyvin semmoinen poikkeuksellinen ja on itse asiassa edelleenkin, jos mietitään, ehkä tulee mieleen Joan Osbornein tämä
If God Was One of Us.
If God Was One of Us.
Jossa, one of Us tai tällaisen biisin.
Joo. Niin siinä on ehkä tämmöinen samanlainen niin kuin iso biisi, jossa on niin kuin uskonnollinen teema, että hyvin harvinainen. Ja toki kuvasi sitten Georgein omaa sitä uskonnollisuutta ja henkistä kasvua, jonka hän koki noihin aikoihin olevansa oma tätä identiteettiä. Ja toki täällä on paljon tämmöisiä biisejä, jotka myöskin kuvastavat tätä hänen henkistä pohdintaansa ja tätä intialaista filosofiaa, joka siinä oli.
Art of Dying, aika hieno, pysäyttävä biisi.
Oikeastaan tämän levyn myötä Georgehan pääsi niin kuin tavallaan kaapin päälle
hän
tässä
pääsi
kohtaa.
Kaapin päälle ja hän istui siellä kyllä joku sen vuoden.
Kyllä, ja hänestä tuli The Beatles-tyyppi, se jonka levyt menestyivät ja se jota arvostettiin ja joka sai hyvät arviot.
Kyllä.
Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Ja Concert for Bangladesh oli iso juttu, mikä sitten seuraavana vuonna hän järjesti ensimmäinen tämmöinen iso hyväntekeväisyyskonsertti. Ja sen myötä vielä lisää sai positiivista huomioon.
Kyllä.
Mutta sitten nämä sessiot johdatti yhteen toiseenkin asiaan, eli sessiossa oli mukana tämmöinen Nashvillestä kotoisin oleva pedal steel-kitaristi kuin Pete Drake. Ja Ringohan oli kova country-musiikin ystävä, ja hän Beatles-katalogissa hänen laulettavaksi osui muutama aika hyvä country-biisi, Act Naturally muun muassa, niin sitten he sai idean tämän All Things Must Pass-sessioiden aikana Ringo sitten, että hän tekee country-levy. Ja niinpä he lennähtivät Pete Drakein kanssa sitten Nashvilleen, jossa sitten 3 päivän aikana kesäkuun lopulla äänitettiin Bukus of Blues-niminen albumi. Ootko kuullut?
Nyt täytyy myöntää, että en ole kuullut sitä levyä.
Joo, mä muistan. Muistan sen päivän, kun löysin sen Lontoosta levymessuilta. Se oli hirveän hyvä fiilis, koska se oli aika harvinainen levy jossain vaiheessa, kun ei ollut vielä CD-painoksia tehty, niin sitä ei oikein mistään meinannut löytää. Sehän ei niin kuin mitenkään sijoittunut listoille. Et Jenkeissä taisi päästä sijalle 65, Englannissa ei lainkaan. Country-musaan oli kaikki uusia biisejä. Eli sen aikaisia niin kuin country-biisin tekijöiden tehtailemia biisejä. Kyllä se aika puuduttava levy on. Mä oon sen ehkä 2-3 kertaa kuunnellut.
Okay.
Ne biisit ei vaan riitä. Vaikka se meininki sinänsä on varmaan ihan ok, mutta ei se. Ymmärrän kyllä, että se levy on vähän kadonnut historian hämärään.
Mm.
Mutta aika nopealla julkaisutahdilla, että kun Sentimental Journey tuli siinä maalis-huhtikuun taitteessa, niin syyskuussa jo seuraava koko pitkä levy Ringolta.
Että 2 levyä vuodessa, vanhaan tahtiin sinne pojat painovat hommia. John tosiaan julkaisi sen alkuvuonna sen Instant Karma-singlensä, mutta kevään aikana hän oli lukenut tämmöisen kirjan, joka kertoo terapiamuodosta, Primal Scream, terapiamuodosta. Johnhan oli vähän semmoinen kaveri, että hän aina hurahteli kaikkiin milloin mihinkäkin asiaa. Kuten aikaisemminkin ollaan kerrottu, niin aina hänellä piti olla joku guru tai joku tämmöinen ystävä, johon hän niin kuin paneutui täysillä. Ja nyt tämä kirja otti hänet haltuunsa ja hän sitten osallistui tähän Primal Scream-terapiasessioihin. Ja tämä Primal Scream oli tämmöinen hyvin kokeellinen terapiamuoto. Voisi sanoa hyvin kontroversaali itse asiassa vieläkin, että sehän ei ole mitenkään niin kuin Suomen psykologiliiton hyväksymä terapiamuoto millään lailla. Mutta sanotaan, että miksi tästä haluan puhua, että täytyy avata sitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, on se, että tämän teorian mukaisesti niin ihminen koostuu traumoista ja tässä niin kuin ensimmäinen trauma, mikä ihmisellä on, niin on itse asiassa syntymä. Ja sen jälkeen ihminen vaan niin kuin menee traumasta toiseen ja ihminen menee lukkoon, jos se hän niin kuin avaa niitä traumoja yksi kerrallaan. Ja sieltä lähdetään oikeasti sieltä niin kuin kohdusta ja syntymästä liikkeelle. Ja terapiaan kuuluu myöskin sitten Primal Scream filosofian mukaisesti myöskin huutaminen ja itkiminen ja niin kuin asioiden ulos päästäminen sillä tavalla hyvin raalla, rankalla tavalla. Ja tavallaan niin kuin idea on siinä se, että niin kuin ne jokainen tunnelukko ja trauma avataan ja ihminen tavallaan niin kuin rikotaan ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan uusi identiteetti ja uusi ihminen ikään kuin ja sitten ihminen paranee. Ja John Lennon jotenkin hurahti tähän ja hän osallistui Jokon kanssa näihin sessioihin kuukausitolkulla. Ja siinä oli semmoinen ongelma, että hän osallistui näihin sessioihin, ja ne tosiaankin kestivät niitä useamman kuukauden, mutta häneltä jäi ne sessiot kesken, johtuen siitä, että hänellä viisumi meni umpeen, siellä, kun ne tapahtui Kaliforniassa muistaakseni ne sessiot, ja hän ei pystynyt niitä sitten jatkamaan, niin tavallaan se paranemisvaihe jäi vähän niin kuin kesken siinä kohtaa. Ja hän lähti purkamaan sitä sitten musiikkiin.
Joo, eli kun he sieltä Kaliforniasta sitten aikanaan palasivat, niin melkein saman tien menivät Abbey Roadin studiolle kuukaudeksi levyttämään albumia nimeltä Plastic Ono Band. Ja samaan aikaan tehtiin myös Yoko Onon Plastic Ono Band -niminen albumi.
Eli nämä kummatkin levyt olivat ikään kuin osa tätä terapiaa, tätä terapiasessioa. Sama kokoonpano oli, eli siinä Klaus Voorman oli basistina, kitaristina oli John ja sitten rumpalina oli Ringo. Ja Phil Spector soittaa muutamassa vähän pianoa.
Hän soittaa Love-biisissä pianoa, joo. Sitten siinä Billy Preston soittaa God.
Joo, kyllä.
Biisissä, ne on vähän niin kuin ylimääräiset kontribuutiot siinä.
Mutta muuten aika riisutulla kokoonpanolla mennään, ja kuten kaikki tuon levyn, jotka olette kuulleet sen levyn, niin tämä levyhän ei ole mitenkään kauhean helppo levy kuunnella, koska John siinä todellakin avaa syviä traumoja, repii auki haavoja ja päättää sanoihin, että I don't believe in Beatles. Ja voi kyllä kuvitella, että silloin kun tämä levy tuli aikoinaan ulos, niin mitenkä järkyttävä tämä on ollut siis niin kuin kuunnella ihan...
Tämä oli järkyttävä vielä silloin vuonna 1988, kun tämä oli yksi ensimmäisiä Beatles-soololevyjä, mitä mä kuulin. Sen kaiken sen värikkään psykedelia-maailman jälkeen, mihin mä olin uppoutunut muutaman kuukauden siinä, niin sitten kirjastosta lainasin samaan aikaan kolme levyä, joista yksi oli tämä, yksi oli se McCartney ensimmäinen levy ja sitten se Wings Wild Life. Niin se kattaus ei oikein niin kuin, että mitä helvettiä.
Niin kuin mitä oikeasti, tapahtui?
Että miten nämä ihmiset nyt on yhtäkkiä tehnyt tällaista musiikkia. Mutta sitten tietenkin kun aika on kulunut ja tähän historiaan tutustunut, niin oppinut arvostaa näitä, varsinkin nyt tätä levyä aika paljon. Tämähän on niin kuin varmaan yksi rehellisempiä ja raaimpia tämmöisiä tunnustuksia, mitä niin kuin vinyylille on saatettu.
Se on totta.
Mutta siihen aikaan varmaan julkaisuhetkellä on kuulostanut melkoiselta kyllä tämä albumi.
Sanotaan, että jos joku tekisi tämän levyn niin kuin nyt, tänä päivänä, niin se ei ehkä kuulostaisi ihan niin rankalta, koska meillä on kuitenkin siinä vaiheessa syntynyt jo black metal ja kaikki muut punkit ja muut vastaavat. että tota, sehän kuulostaisi niin kuin semmoista perusrocklevelta, mutta aikanaan se on kuulostanut siis todella semmoiselta niin kuin erikoiselta, myöskin kun se, siinä on tämmöinen niin kuin riisuttu esiintulo. Mutta tosiaankin tämä levy on kyllä kantanut tosi on, pitkälle.
On.
Että se on edelleen se kuulostaa hyvältä, ne biisit on hienoja, ne sanotukset on rehellisiä, jopa vähän sanotaan jopa inhorealistisia, taikka siis jotenkin jopa semmoisia, niin kuin, että sitten mennään jo, ei ihan mennä yli, mutta siis ollaan siellä rajoilla, että tota, mikä on sopivaa rock-musiikkitekstiä.
Kyllä. Ja tästähän on paljon, muistan kattoneen semmoisen Classic Albums-sarjaan kuuluvan dokumentin tästä levystä, niin siinä paljon spekuloitiin siis, että oliko se Spector tässä hirveästi edes oikeasti mukana. Vaikka hänet on kreditoitu siihen yhdeksi tuottajaksi, niin tämähän ei kuulosta Phil Spectorilta juurikaan tämä levy. Mutta tota, mä oon silti sitä mieltä, että kyllä se oli. Että siinä on jotain sellaista, mitä mä luulen, että ei ihan vaan niin kuin Abbey Roadin äänittäjät olisi ihan keksineet itse. Tässä on joku sellainen magia tässä levyn tunnelmassa ja mä jotenkin haluaisin kreditoida sen Spectorille, vaikka se ei niin kuin sitä hänen ominaisinta soundiaan edusta.
Mm. Nämä molemmat Plastic Ono -bändithän sitten, oliko se nyt näin, että ne julkaistiinkin vielä yhtä aikaa?
Samaan aikaan jo, niissä on melkein samanlainen kansikuvakin.
Kyllä. Ja tota, Joko Onokin sitten niin kuin käynnisti soolouransa. Tällä levyllä tosin hän oli jo tehnyt näitä singlen B-puolia aikaisemmin. Onko sä muuten koskaan tätä Joko versio kuullut tästä?
Kyllä, minulla sekin löytyy hyllystä. Mulla on semmoinen Ono-box, missä on kaikki hänen levynsä. Niin joo, mä sen varmaan kerran kuunnellut.
Joo, se on vähän semmoinen erilaisempi levy.
Se on jotenkin tavallaan vielä raaempi.
Niin. Mutta sama Primal Scream-huutoahan sielläkin sitten on. Mut mitäs mieltä sä oot, jos nyt katsotaan tätä vuotta 70, niin mitenkä jäsenten soolourat käynnistyivät? Tekikö he tavallaan hyviä ratkaisuja käynnistäessään soolourat? Vai miten, jos mietittäisiin nykyajan markkinointia, että sulta tulee ensimmäinen soololevy, siinä on Plastic Ono Band, menisikö enää levyyhtiössä läpi? Tai McCartney.
No tota, tietenkin jos siinä on tuommoinen historia takana, niin kyllä nyt varmaan menisi läpi tänäkin päivänä, jos ne hahmot olisi ne samat, jotka on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt sellaista, mitä Beatlesitkin tekivät. Niin ehkä joo, mutta tota, mä nyt sanoisin, että kyllähän se tietenkin se Georgin käynnistys oli kaikista komein sillä tavalla, että se nyt siitä tykkäsi sekä yleisö että kriitikot ja hän tosiaan saavutti sellaisen uuden arvostuksen sillä tekemisellään. Lennonikin käynnisti aika hienosti. Vähän on siitä Ringo oli, että hän olisi ehkä kaivannut tuossa kohtaa jo jonkun hittisinglen alleen. Hän tämmöiset teemalevyt nyt ei ihan ehkä käynnistänyt sitä uraa toivotulla tavalla. Nämä oli ihan kivoja tämmöisiä välipaloja nämä jatstandardit ja countrylevy, mutta tota, se hittihän tuli sitten vasta seuraavana vuonna. Puhutaan siitä myöhemmin. Mutta tota, McCartneyn tosiaan, hänellä kesti se uran käynnistys kyllä tosi kauan. Etteipä niitä hänen levyjään arvostettu oikein mitään ennen kuin Band on the Run tuli sitten, joka oli sitten tavallaan jo 5. Tai ei mitenkään tavallaan, vaan ihan oikeastikin 5. soololevy. Hieman hitaasti käynnistyi Paulin. Ja siihen tietenkin vaikutti myös se, että mitä Paul sitten vuoden 70 viimeisenä päivänä teki.
Eli haastoi kollegansa, ystävänsä oikeuteen ja myöskin Apple-yhtiön samalla.
Joo, purkaakseen tämän niin kuin partnershipin, eli että päästäkseen siitä niin kuin Beatles and Company oli se heidän tämmöinen niin kuin yhteenliittymä, mikä oliko se, niin kuin, oliko se yhtiö, en tiedä, koska Apple oli kuitenkin siinä vaiheessa se yhtiö. Mutta kuitenkin niin kuin purkaakseen tämän niin kuin kollektiivin, että Allen Klein ei pysty hallitsemaan hänen toimintojansa. Se oli se suurin syy siihen.
Ja tämä kutsu oikeuteen oli vielä 31. päivä joulukuuta vuonna 1970. Ja siitä viimeistään niin kuin, alkoi sitten Beatlesin tämä pitkä oikeustaistelu. Ja siihen on hyvä päättää tämä jakso. Ei päätetä ihan näin synkkiin tunnelmaan, vaan otetaan tuosta Trivial Pursuit ja Mikko kysymyksiä siitä.
Mä kysyn sulta nyt kuitenkin ennen tätä Trivial Pursuit-kysymystä, niin. Että mikä näistä on sun niin kuin, suosikkilevy näistä ekoista tai vuoden 70 sooloista?
Niin kyllä mä kaikkein mieluummin kuuntelen All Things Must Passia, koska se on siinä on tämmöistä positiivista virettä. Toinen on ehkä sitten Plastic Ono Band, koska se on niinku semmoinen eheä kokonaisuus. Kolmantena ehkä sitten niinku tulee McCann-levy. Se on ehkä vähän semmoinen hajanaisempi kokonaisuus, mutta Ringo-levyä mä en oikeastaan kuunnella oikeastaan ollenkaan, että ne on jäänyt ihan välistä pois.
Sun pitää korjata nyt tilanne. Menet heti nyt kotiin.
Kyllä.
Ringon musiikki.
Kyllä.
No niin, sitten minä kysyn tälle kysymyksen. Kuka 15-vuotias muusikko liittyi Johnin bändiin vuonna 1958?
George Harrison.
Kyllä. Kuka näytteli ensimmäisessä non-Beatles-elokuvassa Candy? Mitä se nyt ikinä tarkoittaa?
Non-Beatles. Ringo.
Kyllä. Larry Williamsin laulussa, jonka Beatles on levyttänyt, mikä tyttö saa heidät dizzy, mikä se on?
Dizzy Miss Lizzy, pyörryksiin. Mikä se nyt on? Joo, tämä johtuu siitä, että aina vähän pohdiskelu on se, että kun aina englanniksi, niin täytyy aina vähän suomentaa. Kuinka monta laulua With the Beatles-albumilla oli Johnny ja Paulin kirjoittamaa?
8.
7.
Jaa, niin kuin se oli se yksi Harrison. Voi piru vie. Voi piru.
Tässä on outo kysymys, mutta kun Beatlesit esiintyvät Ed Sullivan showssa, niin mikä viesti tuli ruutuun juuri sillä hetkellä, kun kuva kääntyi Johnniin? Kamera kääntyi Johnniin.
Siinä luki jotain, että he's married tai jotain.
Kyllä, sorry girls, he's married. Miksi ihmeessä? Siis ainoa viesti koko niin kun esiintymisessä oli se sorry girls, he's married. Mikä tarkoitus siellä? En tiedä. Ketkä kaksi The Beatles-yhtyeen jäsentä ovat syntyneet kotona eikä sairaalassa?
No nyt tulee taas tämmöistä tosi tärkeää tietoa. No noin. Minä sanon, että George Harrison ja Ringo Starr.
Ihan oikein kuule. Hyvä. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja ensi kertaa.